две от мястото на събитието.
Първата тема е концесията на летище София.
Уважаеми колеги от мене, както каза Елена, първата тема, с която искаме да ви запознаем, е прословутата концесия на летище София, която, както знаете всички, срока беше продължен, може би, за четвърти или за пети пореден път. В момента срока за подаване на документи е 5 февруари, продължаван, както казах, 4 или 5 пъти. Какво предприемаме ние в тази ситуация? Внасяме сигнал до Европейската комисия, изготвен от нашите експерти, специалисти и юристи, във връзка с това, че намираме в документацията, в договора, в условията за концесията намеса на държавата, или т.е. предоставяне на държавна помощ. И в какво се състои, накратко ще ви запозная. Сигналите ще ви бъдат предоставени. 28 страници мотиви, регламенти, закони, цитирани за всяко едно нарушение, което считаме ние, че има в документацията. Първото и най-основно нарушение, а именно то с аргумент за предоставяне на държавна помощ, е, че в радиус на 100 км от летище София никой друг концесионер, било то частна, българска или чужда държавна фирма, чужда или българска фирма, или държавната фирма, или друго държавно предприятие, няма право с участието на държавата или самостоятелно да изгражда летище. Разбирате, че това дава предимство на настоящия, т.е. бъдещият концесионер, който ще спечели концесията на летище София, в рамките на 35 години, плюс още 18, ако бъде продължена концесията, София да има едно единствено летище, без оглед на развитието на пътникопоток, на инфраструктура, на нужди от второ летище. Вторият мотив, по който също считаме, че има предоставена държавна помощ, това е, че отчуждаването на терени, бъдещо отчуждаване на терени, които към момента не са в обхвата на концесията, но концесионерът реши, че има нужда от тях, ще се извършва от държавата, цялото отчуждаване, за сметка на концесионера, като разходите, инвестицията по тези отчуждавания ще се преспада от инвестицията, която му е заложена в концесионния договор. Тоест, той няма да изпълнява инвестициите, които предварително всички вие знаете, като концесионни такси, като втора писта, като трети терминал и така нататък, а тези инвестиции ще му бъдат преспадани като капиталови разходи. Третият аргумент, с който считаме, че има предоставена държавна помощ, това е така наречената, записана в концесията, квалифицирана законодателна промяна. Тоест, след сключване на договора за отдаване на концесия, ако държавата направи някаква законодателна промяна, касаеща всички летищни оператори, то тази част, която касае бъдещия концесионер на летище София, да му бъде признавана отново като капиталови разходи от инвестиционните намерения, които е имал първоначално. Или, казано с други думи, отново предоставяне на предимство пред другите конкуренти или летищни оператори, само за това, че държавата е приела или по европейски директиви някакви законодателни промени, то всичко, което се извършва след тях, да му бъде приспадано като инвестиционни действия. Четвъртият аргумент е, че държавата е задължена да изгражда, поддържа и допълнителни пътища, подходи, които да бъдат извършвани за сметка на държавата. Тоест, това, което към момента има летище София, ако в бъдеще някой реши, че трябва още нещо да се прави от страна на държавата, то това да бъде извършено от страна на държавата. Петият аргумент е държавата да предоставя помощ на концесионера за получаване, подновяване и удължаване срока на всички разрешения, съгласия във връзка с действието на договора. Такива условия няма в държавата към нито една фирма, било то концесионер или каквито и договори да има с държавата, където държавата предоставя безвъзмездна помощ на който и да било за подновяване на лицензии, разрешения и всякакви други документи, които са необходими за действието на договора. С тази концесия, според нас, народните представители, експертите, юристите по-важно, се нарушава правото на Европейския съюз. 28 страници, аргументи, нарушения на законодателни норми в Европейския съюз, правото на Европейския съюз, правни норми, сигнала го изпращаме в Европейската комисия и чакаме комисията да се произнесе. В тази връзка днес изпращаме и писмо до премиера Борисов, с което искаме незабавно да спре концесията, процедурата за концесия на летище София. Дали ще е пето или шесто спиране, мисля, че не е голям проблем, до произнасяне на Европейската комисия за това има ли на държавна помощ спрямо бъдещият концесионер на летище София. Благодаря ви.
В края на миналата година правителството отдели 1 милиард 350 милиона лева за строителство на 134 км магистрала. Бих искала да ви кажа, че става дума за грабеж. Става дума за голямо ожилване на български избирател, на българския данъкоплатец. Схема, която е на път да се реализира в 5 стъпки. Първа стъпка. Правителството дава 1 милиард 350 милиона лева без одобрение на парламента, без обществена поръчка за 134 км магистрала Хемус. Това се прави без да има работен проект. Такава практика в Европа не съществува. Това означава, че тази цена е хвърчаща, защото всеки терен е уникален. Разговорите, които имахме с специалисти, с пътни строители, са категорични, че става дума за хвърчаща цена и когато говорим за такава огромна сума и за средства на данъкоплатец, не е възможно ценообразуване без работен проект. Втора стъпка от схемата за голямото ожилване на българския данъкоплатец. За да бъде извършена тази схема, трябва да се наеме държавна фирма, но условието е тази държавна фирма да няма капацитета да извършва подобно строителство. Тя да се използва като черна кутия, през която да бъдат разпределени тези 1 милиард 350 милиона на съответните предварително избрани фирми. Кои са тези фирми, може да видите, ако погледнете кои фирми извадиха своята строителна техника на 12 декември на Цариградско шосе. Трета стъпка от схемата голямото ожилване на българи. Избирате и конкретна фирма, държавна фирма. Това е Автомагистрали. Тя вече е избрана. Автомагистрали, държавното дружество не разполага със строителна дейност, не извършва строителна дейност. Тя не разполага със строителна техника. Тя не разполага с експертен потенциал, тя не разполага и със строителна база. Какво правят Автомагистрали до този момент? Лятно време те косат трева, чистят водостоци, имат договори за поддръжка лято и зима. Зимата извършват снего почистване, имат машини за почистване. Също така извършват и дребни ремонти. Четвърта стъпка от голямото ожилване е Автомагистрали, държавната фирма, да не обяви обществена поръчка, а да раздаде тези средства 1 милиард 350 милиона чрез рамкови договори. И пета стъпка от реализацията на голямото ожилване. За да се направи тази схема, е необходимо да имате доверен човек в държавната фирма Автомагистрали. В средата на 2017 година за изпълнителен директор избран Стоян Фьодоров Беличев. Господин Беличев е съдружник с членове, бил съдружник с членове на семейство Върбакови. С Славчо Върбаков, съпруга на Гинка Върбакова във фирма Атлас 3 Груп и с Малина и Кръстинка Върбакови във фирма Сими Груп. И затова нашият въпрос е към управляващите. Лицето, което стои зад Гинка Върбакова, която искаш и прави опити да купи ЧЕЗ. Същото лице ли е това, което стои зад Автомагистрали? Разбира се, може да е чисто съвпадение, но нека ни кажат, че това е случайност. Имам предвид биографията на господин Стоян Беличев. Това е схемата за голямото ожилване на българския данъкоплатец, която започна преди нова година и в момента е в действие. Схема от 5 стъпки. Благодаря ви.
Бих допълнил това, което каза госпожа Йончева. Ще припомня, че вчера министър Аврамова ни уведоми, че всъщност има сключени договори с фирми, които трябва да предоставят определена техника на автомагистрали за изпълнение на съответната дейност по строителство на отделните отсечки на автомагистрала Хемус. Въпросът, който ние бихме искали да зададем, тези сключени договори всъщност не представляват ли опит за скрито възлагане на обществена поръчка? Аз си задавам лично въпроса, какво прави една фирма, когато предостави на друга такава всички свои работници и цялата своя налична техника? Може ли тя да извършва друга дейност или всъщност изпълнява поръчка, възложена от другата фирма, в случая говорим за автомагистрали?
И само бих искала да добавя, че тази схема за обжилване на българския данъкоплатец в 5 стъпки, тя се прилага в момент, когато България е обвинена за това, че корупцията, големите далавери, големите кражби са не просто във висшите етажи на властта, а са свързани с големите инфраструктурни проекти. А големите инфраструктурни проекти, това са пътищата.
Мерси. Радио К2, Деница Гацинска. Госпожо Йончева, с сигнали до Брюксел ли откривате предизборната си кампания за Европейския парламент като водач на листата на БСП? И господин Свиленски, вие може би пък откривате предизборната си кампания за кмет на София и ще успее ли най-накрая БСП да се пребори и да спечели кметското място тук? Госпожо Йончева, готова ли сте да мерите сили с президента на Песта Сергей Станишев в Брюксел? Благодаря.
Само бих искала да добавя, че това голямо ожилване, за което говорихме тук, то е възможно само ако има мълчание на медиите. И аз на това разчитат управляващите, че това голямо ожилване на българския данъкоплатец с стотици милиони лева е възможно, ако тази тема не бъде разследвана от българските журналисти. И ако тя бъде отклонявана с различни други теми. Благодаря ви за... Благодаря ви, това беше моя отговор. Благодаря ви.
Да. Може ли аз да отговоря? Аз наистина моля, нека не всяка пресконференция, всяка информация, сигнал или каквото и да е позиция от страна на БСП да се възприема като откриване на кампания. Радио К2, за трети път ме питате дали не си откривам кампанията за кандидат за кмет на София. Не, информираме българските граждани за кражбите, които се извършват в държавата. Защото тази магистрала, този участък, 2014 година е бил обявен за 1,5 милиарда участъка от Ябланица до Шумен. 234 км. 1,5 милиарда. Сега 100 км по-малко, 1,100 милиарда без ДДС, 1,300 милиарда с ДДС. Направете си сметката на какви анализи, на какви бази, как е изчислявано. И използвам повода да кажа и на колегите, които вчера се опитаха да опровергават Българската социалистическа партия. Ние сме наясно. Никога не сме казали, че има подизпълнители, т.е. че се готвят да използват подизпълнители. Няма подизпълнители. Няма да го намерите никъде и това е проблема. Проблема е, сам го каза господин Нанков, имат рамкови споразумения за пряко възлагане. Наемане на техника, наемане на работници, забележете, наемане на работници, като някакви роби ще бъдат предоставени от една фирма на друга фирма, наемане на суровини. Това ще използват. Само че искам да кажа на управляващите автомагистрали, които ще подписват, защото Нанков и Аврамова, не знам кой от двамата е действащия министър, между другото, те рано или късно или час по-скоро ще си отидат, но отговорността за подписите под тези рамкови споразумения ще останат на изпълнителния директор. И ще върна колегите журналисти, които са следили общинска тематика. Един директор на озеленяване в София отиде на прокуратурата и си отиде за наемане на едно багерче, Бобкат. За едно багерче, за наемане в фирмата озеленяване. Тук говорим за наемане на камиони, говорим за наемане на тежка техника, за наемане на хора. И този директор, който в момента е или който и ще да е следващ, да знае много добре, че управлението си отива, но отговорността остава. И да мисли много добре какво подписва и как се разпорежда с парите на всеки един български гражданин.
Милица Бонева, телевизия Европа. Можете ли да коментирате изказването от вчера на Сергей Станишев, че ако продължава да се разминава мнението на ПЕС и БСП, скоро няма да е ясно от кое политическо семейство е БСП?
В момента темата на пресконференцията е съвсем друга и наистина, ако искате да коментираме тези теми, нека да са в отделна пресконференция, тъй като не искаме да смесваме темите с европейските избори, с европейските ценности, с това, което се случва в България, защото, за съжаление, няма нищо общо. И ви казах и за летище София, как се нарушава европейско право, и за магистрала Хемус, как се нарушава българско право. И те нямат нищо общо с европейската действителност и ценностите на ПЕС и на Европейския съюз.
Да, в този смисъл бих искала да кажа, че това, което правят управляващите ГЕРБ, се поставят като най-антиевропейската партия, която България е имала. Само с този пример за автомагистрали, за финансирането на автомагистрала Хемус. Само с този пример, че извън обсъждане в парламента еднолично премиера раздава 1 милиард 350 милиона. Само с този пример, че няма ценообразуване на тази отсечка, че няма работен проект, което не е европейска практика, което противоречи на всяка европейска логика, на всяка европейска практика, всяка практика в цивилизована държава. Без работен проект да се отдава цена на 134 км с 1 милиард 350 милиона лева. Това е антиевропейски подход. По темата за Европа, мисля, че бихме могли да свържем магистралите.
Госпожо Йончева, Пламен Петров от канал 3. Връщам се на точката ви пета за автомагистралите за доверения човек. Вчера имах възможност да присъствам на пресконференцията на министър Аврамова, както на заместник министър Нанков, в отговор на всичко това, което вие направихте малко по-ранен час от Агенция Пътна инфраструктура. Те категорично заявиха, че човек или случая автомагистрали нямат нищо общо и случая с Гинка-Върбакова, лицето или Гинка-Върбакова. Че няма обвързаност, конфликт на интереси и така нататък. Защо смятате, че именно Стоян Биличев е човека, който стои като поставено лице зад Гинка Върбакова?
Благодаря. Ние не сме казали, че той стои зад Гинка Върбакова. Ние казахме, че господин Биличев е бил съдружник с членове на семейство Върбакови, с Славчо Върбаков, който е съпруг на Гинка Върбакова във фирма Atlas 3 Group, и с Малина и Кръстинка Върбакова във фирма Сими Груп. И ние задаваме въпрос. Ние нищо не твърдим. И ние задаваме въпрос. Лицето, което стои зад Гинка Върбакова или лицата, които стоят зад Гинка Върбакова, дали е същото, дали са същите, които строят зад автомагистрали? Нека те ни отговорят. Ние нищо не твърдим. И това е въпрос и към колегите журналисти, всеки в рамките на своите възможности да направи журналистическо разследване, ако счита, че тази тема е интересна.
Лъчезар Лисицов, флагман. Прави впечатление, че БСП като че ли стои страни от темата с циганския конфликт в момента, който... Понеже Красимир Каракачанов каза, нали, говорим за цивилизационни въпроси, за Европа, каза, че циганите са станали изключително нагли. Вчера имаше протест, поискахме оставката. Вие заставате ли за това искане на протеста?
Пак ви казах, колеги, моля да ни извините, няма да смесиме темите. Господин Каракачанов има други проблеми в момента тази седмица. Трябва други решения да взема, много по-важни. Нека след като минат всички тогава да коментираме и роми, и европейски ценности. Благодаря ви. Други въпроси има ли? Благодаря ви. Приятен ден.
Радио К2 от мястото на събитието.